i gang. Jeg skal være så flink med tida. Du er veldig koselig å få lov til å være her. Jeg har jo vært i denne frikirka noen ganger før, og så kjenner jeg jo godt til Misjonskirka i Vågsbygd, sånn sett. Vi er jo i samme kohort, holdt jeg på å si, i samme kirkesamfunn. Jeg har jobbet mange år i Salem også, så jeg var akkurat ferdig der i juni, da hadde jeg vært ansatt der i over 8 år, så det har jo vært spennende. Men jeg tenkte på denne kvelden her, det er liksom så mye en kunne ha lyst til å si noe om, vet du. Og så tenker jeg, Gud, hva er det for denne kvelden og denne gjengen her? Og jeg lander faktisk på en veldig sånn kjent historie som står i Lukas 15, som jo ofte betegnes som den bortkomne sønn. Og det er en ting som fascinerer meg kolossalt med Jesus. Det kan vi lese i alle evangeliene, at det var noe med han som gjorde at syndere holdt seg i nærheten av han. Det liker jeg veldig godt. Og så utfordrer det meg en god del, spesielt fordi at jeg jobber så mye i menighet og i kristne organisasjoner. Så tenker jeg, er det sånn for oss at skal jeg si, syndere, og da var det jo gjerne betegnelse på de som ikke trodde på Gud, eller som ikke hadde tatt imot Jesus som sin frelser, de som var utenfor livssamfunnet med Jesus. Ikke sant? For vi er jo alle syndere. Så det var liksom ikke bare snakk om det. For det er jo liksom en annen side av den saken. Men så tenker jeg, hvor mange syndere trekker til meg som kristen? Som liksom ikke kjenner Gud, men som bare må være der jeg er. Og det var jo sånn det var med Jesus. De måtte liksom bare være der. De stimlet rundt ham, ville bare være der som han var. Sammen med nederen våre, organisasjonene våre. Egentlig sa han en sånn lengselighet at ja, jeg skulle ønske at det som jeg står ansvarlig for, at det skulle være et sånt sted hvor mennesket bare kjente at der må jeg bare være. Og så har jeg tenkt mange ganger på, hva var det med denne mannen Jesus som gjorde at det var så godt for alle typer mennesker å være i nærheten av han? Selvfølgelig var det den grenseløse kjærligheten som strålte ut fra han. Det var noe med blikket hans sitt. Det var noe med dette omfavnende, aksepterende, respekterende, kjærlighetsfulle hos denne mannen som gjorde at syndere vågte å komme nær til han. Og så leser vi da i Lukas 15, og vi leser fra, denne fortellingen går jo fra vers 11 til 32, men jeg har lyst til å bare si han litt sånn på frihånd. Så kan dere lese godt gjennom det når dere kommer hjem. Jeg tror mange av dere kjenner historien. Historien dreier seg i hovedsak om 3 personer. Det er en far, og det er en storbror og en lillebror. Og de faren han har en eiendom, og begge brødrene, eller begge sønnene hans sine, bor på gården. Men så kommer den yngste sønnen til et punkt i livet hans sitt, at han tenker at nok er nok. Nå vil jeg ut på eventyr. Nå orker ikke jeg å være her lenger og jobbe på denne gården. Jeg har lyst til å reise. Og så er han ganske frimodig, denne gutten, fordi at han spør faren. Det er jo en ting at han flytter ut hjemmefra, vet du. For det er jo, det har alt tatt sin tid. Men akkurat å tenke tanken på at når jeg som 19-åring flytter ut hjemmefra, skulle si til mor og far, du kan jeg få med meg arven. Det er jo passelig drøyt, faktisk. For det hadde i utgangspunktet tenkt å ligge litt lenger fremme. Men denne unge mannen, han er så frimodig, og så kanskje trygg på sin far, og kanskje så sikker på at jeg er jo sønn i huset, at han rett og slett spør om ikke han liker og kan få ut det som tilhører han som arv. Faren er generøs. Han velger å dele opp eiendommen, eller verdiene, og han sender med denne yngre broren det som skulle tilhøre han. Jeg skal bare plassere meg litt her. Men så leser vi senere at denne gutten han dro til et sted som var langt borte. Og han øste ut pengene sine på fest og moro. Han regner med han hadde venner så lenge han hadde penger kanskje. Og han ble utstøtt, det kom hungersnød i landet, og det var bare total krise. Han endte opp som gjeter for svin, og ikke bare som gjeter for svin, men han fikk ikke engang mat. Han bodde, levde, spiste sammen med grisene. Og da ble han så trøkt opp i et hjørne på et vis, at det står at han kom til seg selv. Ikke sant? Ikke sant? Så begynte han å tenke, himmel og hav, her sitter jeg i grisebingen, liksom. Og så vet jeg at min far, han har en gård, og tjenerne på den gården har det jo til og med bedre enn meg. Og så begynner han å liksom tenke, men han er jo full av skam, han er full av skyld, han har brukt opp arven sin, han lukter vondt, han er fillete. Men det er liksom noe som begynner å demre for han. Og så sier han, jeg har syndet mot himmelen, jeg har syndet mot deg, Gud. Og så er det et eller annet som begynner å spire frem i denne mannen, som gjør at han våger å åpne porten til grisebingen og sette nasa hjemme igjen. Jeg tipper det tok han ganske mye mod og ganske mye kraft egentlig å ta det steget. Men det var liksom noe inni han som gjorde at han valgte å dra hjemover igjen. Så tenkte jeg, hva var dette som gjorde at han i det hele tatt tørte å tenke på å dra hjem igjen? For noe har jo skjedd i hjertet hans sitt. Ifra han var hjemme og var sin fars sønn. Han var trygg i huset, han var elsket, han var sikker på at han var elsket av sin far og sin familie, og han var helt på plass på den gården. Så ender han opp i denne grisebingen, så sier han, jeg fortjener ikke lenger å kalle sønn. Men om jeg bare kunne få lov til å være en tjener. Så det er så mange følelser i akkurat det her. Jeg synes det er veldig interessant. Jeg synes det er interessant å tenke på liksom kompleksiteten i denne lignelsen og i denne guttens liv. For på en måte så føler han seg som en dritt. Og som en tjener som lavest på rangstigen. På andre siden så tør han å gå hjemover til sin far. Og så tenkte jeg på dette her, og jeg leste også i boka en som heter Henry Nuven, som snakker om dette. At man tror om ikke Gud sende med de som forlader farshuset en arv. Så tenkte jeg, jo, det er jammen sant. Så mange mennesker rundt har hatt en barnetro, har vokst opp, kanskje lært om Jesus, har liksom trodd at de var et Guds barn, og de har liksom, jeg har vært egentlig trygge på det, helt til kanskje ungdommen kom, helt til det skjedde noe vanskelig i livet, helt til de kanskje ble såret av noen kristne. Jeg har en ung gutt som jeg snakket med for ikke så lenge siden, var aktiv i menighet, sto på, var med i lovsangsband og spilte gitar og var så på. Men der var det en type i den gjengen som hakka som en kylling på en hel tida. Og til slutt så sa han bare, dette orker jeg ikke mer. Føler meg ikke god nok, orker ikke være der. Han er liksom bare helt ut av alt som heter menighetsliv. Utrolig trist. Men jeg tror også for han at han bærer med seg en arv der han går, langs veien nå. Han sier ikke en grisebinge, han er en flott ung mann, men han har på en måte forlatt farshuset. Og så kan jeg gjenkjenne noe i dette her, både i mitt eget liv. For jeg tror ikke bare det er det at den liksom faller fra og blir en frafallen og ikke lenger tror på Gud. Men jeg tror faktisk at hver og en av oss, selv om vi er kristne, kan føle det av og til at det er noe som skjer langs livsveien som gjør at vi ikke kjenner oss så trygge på at vi er Guds barn lenger. At vi mister frimodigheten. At ikke vi er så glad lenger. At ikke vi er så frimodig ber. At ikke vi er så frimodig tør å komme på møte eller snakke med de andre om Gud. For at det har skjedd noe langs veien. Og sånn er jo faktisk livet. Og det tenker jeg som ung, voksen eller gammel, så tenker jeg det er godt å kunne erkjenne det, at ting kan skje langs livsveien vår. Nå gikk det jo veldig galt for denne unge mannen her. For han endte opp helt i en pøl. Men av og til så tenker jeg, hvis noen hadde sett min side, hvordan ville det satt ut hvis det skulle males på et papir? Hvordan ville det sett ut hvis det skulle skrives om, og noen skulle lese om det? Da hadde sikkert også dere tenkt at det så ikke så pent ut. Har hun vært igjennom det? Har hun hatt det så vanskelig? Har hun hatt vanskelig på det området? har hun vært, følt seg så langt borte. Ikke sant? Det er av og til godt at det ikke skrives bok om oss. Ikke sant? For livet skjer. Vi har følelse, vi har tanke, vi har omstendigheter, vi har medmennesker rundt oss, vi har menighet, vi har jobb, vi har skole. Ting skjer i livet vårt. Og noe av faren er at det kan gjøre noe med oss langs livsveien. Det kan gjøre at vi på en måte forlader og går bort ifra Guds kjærlighet. Paulus sier i Romerbrevet, hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sykdom, hva som helst. Han sier ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus. Så det er sannheten at det er ingenting som vi har gjort, eller andre har gjort imot oss, eller omstendigheter, eller katastrofer som skjer i livet vårt, som kan tas bort ifra Guds kjærlighet. Men det som skjer ofte, hvis ikke vi er trygg på denne faren som er Gud vår far, så kan det være at vi er på vandring. Det som denne gutten opplevde veldig sterkt, det er jo det at når han da kom nærmer seg huset, så står det at faren så han mens han enda var langt borte. Han så han mens han var enda langt borte. Så står det at faren løp han i møte. Og litt av poenget mitt her er jo, hvem er Gud? Hvem er Gud som vår far? Når vi har kommet litt bort fra farshuset, eller vi har kommet langt bort, vi har kommet kjempelangt bort, kanskje. Eller kanskje vi har begynt på veien bort. Fordi at det er ting som har kommet på. Jeg synes det er så fantastisk å lese denne historien. At Gud, for dette er jo et bilde på Gud og oss. Det er et bilde på Gud som far og vi som hans barn. Og se for seg. Tenk hvis du og meg kunne det i kveld. Se for oss at der vi er på vår livsvei, at vi kan se for oss at Gud står og speider og ser etter oss. Og når han ser vi kommer, så kommer han oss i møte. Guds godhet kommer oss i møte. Guds kjærlighet kommer løpende imot oss. Guds tilgivelse kommer løpende imot oss. Guds barmhjertighet kommer veltende over oss når vi kommer Jesus, når vi kommer far i møte. Det står at pappaen han kaster seg over sønnen sin. Det er faktisk det samme begrepet som er brukt som når den hellige ånd kom over Jesus. Den hellige ånd la seg over Jesus. Det står at faren han la seg over sønnen i kjærlighet. Kanskje han hadde stått og speidet der hver dag. Må han tro om han kommer hjem. Må han tro om jeg får se han igjen. Må han tro hvordan han har det. Når han så han, så bare la han på sprang. Sønnen kastet seg på kne og sier, far, far, jeg har synder mot himmelen, jeg har synder mot deg, og jeg fortjener ikke lenger å kalle sønnen, men please, kan jeg få lov til å være en av dine tjenere? Det står ingenting. Jesus, eller faren, sier ingenting. Det er akkurat nesten som han ignorerer det. Så sier han bare, så kommer også tjenere han, for de skjønner at det skjer noe. Så de sier bare, faren, få an disse klærene. Få det an, liksom. Fort dere. Få revet det tøy av den mannen, ikke sant? Fillet det lukter gris. Kan du tenke noe verre enn grisemøk? Ikke sant? Få tøyet av. Få på en sko på føttene. Han kom barbeint. Han har gått kanskje en milvis barbeint. Uten beskyttelse. Som en fattig mann. Få på en sko på føttene. Gi han ringen tilbake på fingeren som et symbol på arveretten. Ikke sant? Fikk liksom alt tilbake. Stell i stand en fest. Han som var død, han som jeg trodde var død, han lever. Han som var fortapt, han er funnet igjen. Ikke sant? Så det var bare en eksplosiv kjærlighet i fars hjerte. Og jeg skulle ønske at du og meg kunne se det for vår liv. At sånn er det når vi er på tust av og til. Eller kanskje du har kommet langt bort. Kanskje du er her fordi du bærer en arv, selv om ikke du er helt husker hvor godt det var å være hjemme hos far, så er det allikevel noe i det som har dratt deg inn i dette bygget i kveld. For det er jo et eller annet, det er sånn at alle mennesker har lagt evigheten ned i hjertet, for evigheten lagt ned i hjertet, ordspråkene står det. Evigheten er liksom lagt ned i oss. Og hvis du er så heldig at du har vokst opp med noe, eller at du har noen som ber for deg, så er det ikke rart om du dras inn der Guds ord blir forkynt, der Guds nærvær er. For det er far som lengter etter at du skal komme hjem igjen. Så jeg tenkte overskrift på denne her talen. Jeg har lyst til å sette velkommen hjem, liksom. Velkommen hjem. Kom hjem til farshuset. Kom hjem og opplev på nytt kanskje denne kjærligheten som bare finnes i møte med Guds blikk. Denne kjærligheten som alle de som gikk rundt Jesus merket. Det var plass for hore, spedalske. Det var plass for de som mislykkes, de som ikke var, de som kom fra fiendeland. Det var plass for de som ikke fikk det til. Det var plass for de som snøyd penger. Det var plass for alle mennesker. Når Jesus sang på korset, var det som han ropte et stort velkommen hjem. Ikke sant? Velkommen hjem til alle som vil. Det er plass, liksom. Det er ingen ende på de fangarmene der. Vi kan distansere oss. Vi kan nekte å tro det. Vi kan la være å ta imot det. Men fra Guds side, så er han som denne ventende faren, som ikke hadde glemt at han var far, selv om sønnen hadde glemt at han var sønn. Vi har jo også en hjemmeværende sønn der. Og det er jo noen av de. Jeg har jo vært kristen hele mitt liv. Og det er jeg veldig takknemlig for. Men av og til jeg jobber mye med rusmisbrukere og mennesker som har gått en annen vei enn det jeg har gjort. Og det har jeg hatt stor glede av for mange venner som har levd et annet liv. Men jeg må jo si det at noen av de der frelsesopplevelsene og disse gudsmøtene og dette radikale sprengstoffet som de kommer med, ikke sant? Kommer du en liten søndagsskole igjen fra Vennesla, så kan du jo begynne å blunke litt, ja? Og tenke, hå, jeg var det meg. Jeg er jo litt sånn, på samme tid som jeg er superglad for at jeg har fått lov til å slippe å gå mange av de rundene som disse venner mine har gått. Men det er plass. Og det er et velkommen hjem, både for den som har vært langt borte, og for den som har levd et tørt og fattig liv hjemme. For det var jo det han hadde gjort, den typen. På det øyeblikket der, for han ble så innmari irritert, den broren. Han ble skikkelig irritert. What? Ikke sant? Her har jeg strevd. Har gjort alt du har sagt. Jeg var pent og pyntlig, kristelig, flink gutt, jente. Ikke sant? Her har jeg strevd, her har jeg tjent, jeg har vært med i ungdomsforeninger, i kor, jeg har vært med på vertinnekontor, jeg har vært med på lydbingen, jeg har vært med på, jeg har gjort liksom alt riktig. Og så kommer den soppen igjen, og så skal du liksom feire lahan for festen. Så på det øyeblikket der, så hadde denne faren to gutter som ikke visste at de var sønner. Og det kan også være en måte å være borte på. Og ikke skjønne hva vi egentlig har i Gud. Hva vi har i Guds kjærlighet. Faren sier til han, ja, men sønnen min, alt mitt er jo ditt. Det var nesten som han sa, du kunne jo ha slaktet en gjøkalv hver dag, men du har ikke gjort det. Du har jo levd i rikdommen min, du har jo levd i alt jeg har her, uten å se det. Så det er jo på en måte å være bortkommen. Og jeg vet hva det vil si å være bortkommen. Jeg har gått i kirka siden søndagsskolen. Og ikke egentlig eier så mye liv. Men Guds lov at jeg fikk lov til å komme hjem. Guds lov at jeg fikk lov til å se at tilgivelsen, frelsen i Jesus, gjaldt meg og hele meg med rått og råde. Min personlighet er sammenlignet meg jo veldig med disse fine søndagsskolejentene, og så har jeg aldri vært så veldig sånn der. Sånn. Jeg synes det var vanskelig i 13, 14, 15 års alder. Å være den jeg var i møte med de som jeg så opp til som kristne. Helt til jeg fikk se den ventende pappaen som sto der og sa, Elin, velkommen hjem med hele deg. Jeg kan ikke være det, du kan ikke være med, men vi er kalt og elsket av Gud. Om vi føler vi har vært langt borte, eller om vi føler vi har vært på en måte innenfor, men allikevel ikke kjenner livet med Gud. Jeg tenkte litt på det at tenk hvis det var tjenerne som hadde møtt denne gutten som kom hjem først. Lur på hva de ville ha sagt til han når han kom hjem der fillet og hanglet. Eller lur på hva storebroren ville ha sagt hvis han hadde sett han komme over bakketoppen der borte. Kanskje han hadde sett. My goodness. Der kommer han hjem. Jeg må for all del sørge for at ikke han kommer nærme nok til at de kan kjenne lukten av han. Hæ? Det kunne jo være. Eller tjenerne hadde sprunget til og sagt, du må passe på, ikke kom så nærme, du har gjort skam på familien, kom igjen, du må gå igjen, du må finne et annet sted å være. Og så tenkte jeg, hvem er det som har definert det? Hvem er det som har definert din tro? Hvem er det som har definert ditt gudsbilde? Hvem er det som har definert din verdi? Hvem er det som har definert hvem du er i Guds øyne? Av og til så trenger vi jo ingen andre fiende enn oss selv, for vi klarer virkelig å definere oss selv mange ganger. Men andre ganger så kan det også være andre som har definert oss, og som gjør at vi holder oss på avstand. Jeg må si at jeg har nød for, jeg tror ikke jeg har nok nød kanskje, nei, kanskje det vet jeg at jeg ikke har, og av og til så forundrer jeg meg, hvem var det som sa det da? Hvis de kristne tror på det de sier, så forundrer deres ro meg, sa han. Hvem var det som sa det? Vips. Hæ? Var det mange av de? Ja, i hvert fall ja. Han sa det, og det er jo helt sant. Av og til så forundrer jeg meg over min egen ro. Men her for en tid tilbake så kjente jeg en veldig nød for en av mine nærmeste. Fordi at det er så sinnssykt mange, og han også. Det er så mange som på en måte har sagt nei til en Gud som ikke finnes. Fordi at noen har malt et bilde av Gud for dem som de ikke orker forholde seg til. Ikke sant? Så jeg ble nødt til å reise opp til han og si, øy, jeg vet hva du har vokst opp i, for vi har vokst opp i akkurat samme miljø. Og jeg har liksom, det er så mye vrang tro på en måte, som en vrang bilde av Gud. Så jeg sa det, vær så snill, det eneste som gjelder den dagen dette livet er slutt, er om du har sagt ja til Jesus i hjertet ditt. Og det er jo i den fødselen, når vi sier ja til Jesus, til at Jesus, du skal være min Herre. Jeg bøyer mine kne for deg, Jesus. Jeg trenger tilgivelse for mine synder. Jeg trenger hjelp til det som livet har gitt meg. Jesus, her kommer jeg. I det øyeblikket, bam, så ser dere en ny fødsel på innsida. Så er vi Guds barn. Så er vi kommet hjem. Ikke sant? Og der kan vi jo heller begynne å pynte på ting. Det er så sykt mange som prøver å pynte på seg selv før de kommer til det jaet. Ikke sant? De prøver liksom å få det til. Og snakk med meg, jeg vet alt om det. Jeg holdt på å dra av med nakkehåren, så flink prøvde jeg å være. Og jeg fikk det pytter meg ikke til. Så det gikk jo ikke. Prøvde, ramlet jeg sammen. Prøvde igjen, fikk det ikke til. Prøvde igjen, følte meg mislykket. Prøvde igjen, ramlet ut. Alle mine venninne og kamerater falt ifra mellom 14 og 17 år. Hvorfor? For de følte ikke de fikk det til. Vi kom aldri til et levende møte med Jesus. Som er det møte der vi får kraft og mod og hjelp til å bli mer og mer sånn som han. Ikke det deilig? Det skal ikke være en prestasjon. Livet med Jesus er en reaksjon på det som han har gjort inni oss. Det er jeg sykt glad for. Nå er jeg jo begynnet å bli halvgammel dame. 55. Jeg var 17 år, så fikk jeg lov til å oppleve å komme hjem. Og så har jeg fått lov til faktisk å stå fast i at Gud er en god far. Som alltid står der. Nå er jeg midt i stua, billig talt. Hjemme på gården. Med lovsang, bønn. Halleluja er ditt barn, Gud, til de gangene hvor livet har herjet med meg. Hvor du følelsesmessig tenker at nå er jeg liksom på utsiden. Nå klarer jeg ikke helt å ta imot, nå klarer jeg ikke helt dette. Så jeg får lov til å hele veien få snu meg rundt og vide med meg selv. At far, du venter, og du har ikke glemt at du er min far, selv om jeg jobber med mitt eget liv. Vår far i himmelen, han er en som venter. Han er en som oppsøker. Og han vil at vi skal høre disse ordene viske i våre øre. Du er min elskede sønn. I deg har jeg behag. Jesus hørte de ordene når han ble døpt. Jesus vil at vi skal høre de samme ordene fra far i himmelen. Du er min elskede. I deg har jeg behag. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Faderen uten ved meg. Så Jesus døde oppstandelse brakte med seg en åpen dør til å lære å kjenne Guds fars hjerte. Jesus var et eksakt uttrykk for hvem Gud er. Så hvis du undrer deg, hvem er Gud? Kanskje det er lett å forholde seg til Jesus. Men hvem er Gud? Så kan du lese evangeliene, og så kan du se, hvem er Jesus? Hva viste han? Hva gjorde han? Hvordan behandlet han mennesker? Hvordan behandlet han menn, kvinner, syndere? Hvem som helst? Hvem var han egentlig? Og så når du ser på Jesus, kan du tenke, ja, han var bare et speilbilde av far. Så hvis det er vanskelig for deg å være trygg på Gud som far, se på Jesus. La Jesus tegne et nytt bilde av far i ditt hjerte. Ta viskelær på det mennesket har forkludret i forhold til Gud i livet ditt. Og prøv å bli kjent med han sånn som han virkelig er. Vi er ønsket hos Gud. Vi er skapt av Gud. Vi er ønsket tilbake.